Miaraba tupuko lasi tupuko vavin luateni vavau. Miandri mfanimeza tuki andinia fituna panjakana ntultalana mumba mfizakatena nuluversite miakana mfanjakana ni sesesa sapa natana narivu wa iverna anuniasa fapinana na simfikarua na indai. Mitaka mfitarana avu mba lalapandena na yankyu anapaka arakanlalana siara teknikia yutultalana yuisvio. Lalana makani ya mdistriki ya nchungu chimandushi chuni ya safipasua na lalana uinishuru mbavamboka Razaf Chandofa Jean Brunel. Yena kilometa takusa mfirusuni ya safanambarana maptu ya nchungu fanadina uin ministri ya safaviti atifundaza na jiri. Diskusa mfivirana na aptaina tamze fafia vina tukana nuni anduan malagasi la niangpijaruana iwapilatana ministera nkulchena sini sira sira. Nyani vilani anamafu mfiara miasa amni Israel la mumba mfipambrarana amni aranguvu ni vuna europeana malona ni pepeta takin rusiana amzo wadiatia ni amni Ukraine na izau. Andi Robela teknisiana meraka mchikia James Daniela malona mikro manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Ni tutuli nfapena nambara tungambunu anbuwa chikia ni vavau. Mbula na metu kafe petatan ni sindikansi sesa sapa na tanarivu mialua ni virena ni anuniasa fapinara na sifikarua na indai. Miandu mfanimeza tuki amte na andini ya mfituna panjakana ila ituldalana mumba mfizakate na nuniversite miaka na mfanjakana sentuela papinara na mbun aramfu bepikarua na nasionali zaifa na sinijirofantina ni sindika. Tujantyo ni tukuni ya nambaran mfichara na avu mumba lalapandena na fanapaka ara kanlalana si ara tekni kia anu tul dalaniu. Nilaza doktera la virnirina Sami Gregoire fluan sindika sesesa sapa na tamnarivu fatiana wa chlamb na niasa fapinara na mnipapiana cha mananan tuwa kiv niankyuro ptatana ina mnuniversite simfakulte matu niach ni virena mniasa fapinara. Andasana zimetu fanapa kivta manara kasati niach fivirina maikia wa nibro nasional sesesa ni sesesa sapana atam narivu fana zavan.
Manantena ni sesesa sapana atam narivu fa vita ni adidini sati ni fanitina anilai tul dalana na nrasa ni fitaranavu mba lalapandrena na dia efa nutanterai na amni antipriani arefa lasa ani amni guvernema refa na pandaluvna tau amni anteni miera pirenena teni simbazaza kuwa dia matuki zai fa ula tumpu na nraikita armitinzu ni wavu ni sirenena ni ptana nfaifana nkeitini kahandefa nizania udiniana amni fivurina araptona ni anteni miera rutunta kamba hana na lalana mumba nfizakantena mzaya ni pampinara nambara tungambuni sinifikaruana aratiansi mandita nzandita retzania diambula mitu izania ni fampiatuna nfampinarana eto mni universite anantana rivu manme tukusa wanpianat fa ni yai yai tia vanan dia tukunwe surna wanatan saida sati tsi mainti mitinji ni wavu nreu pianat rewa ni papianat apkaru kwa sinu karu kwa papianata ari tsi manaiki ni tsi isin fanadinana nani atapa kanfinarana fatimainti wavu zania refa maazu fanmezantukia ni sisis.
Ni tutuli mfitaterana chimandusitun famiatu niasa fipasua na lalana anyam distriki ya mkungu amzofto na izau ranambara nsulumbavumboka Razaf Chandofa Jean Brunel lavumaikia huiti sulumbavumboka iti mitukamona tateraka ni distriki ya mkungu hakitin. Manaptutaka ni arachindala na machi ni tuetrandu amzofto na izau ara kamfana zavani ni sulumbavumboka Razaf Chandofa Jean Brunel.
Nenai luzan dinsavatra hita maso ihany no ambaranay ary izay tsy afaka miandanga amin'ny fahoaka mihitsy na andanga amin'ny pretendazana fa ny zavatra misy dia tsy mandroso ny asa ary tsy marisy lahatra ilay zavatra misy atreto. Tena manahirana mihitsy satria sy menitra ray lasaka orom-bato mitsika amin'ny teny izao ao an-tampon-tanan'ny kongo dia 7 ariary. Ny barana fera 12 anankiray amintsika amin'ny teny izao 2 sy ray hetsy ariary. Zany zavatra iainan'ny olona dia tena tsy fantatra hoe oviana vao mba hisy mangirana fa dia tena hoe fadiranovana tanteraka mihitsy ny vahoaka. Ny toetrandro any koa moa zany dia tsy mitovy amin'ny haut plateau sy ny plateau zany satria falaiza iny a dia tsy arakaraky ny hoe ririnina zao fa be rotsakorana be any dia potika tanteraka mihitsy ny lalana ary sahirana tanteraka ny ponina tsy misy fiara tafiditra intsony ihany fa kamion zany no tonga tsiraidray mba mitondra entana izay zakany a, dia ny masinina koa moa zany marary lava efa tao anatina vanim-potoana lava ny tsy zarizary mihitsy ilay masinina, mety eo anaty masinina mpandeha dia tonga eo asaham-bavy dia miverina fa hoe tsisy isatra na tsisy frein dia amboarina indray dia afaka 3 andro dia mandeha dia tsy tonga any amin'izay alihany. Zany zany zavatra iainan'ny olona amin'ny faritra iny, dia lasa ditongotra daholo zany no atao, dia tena hoe farafahoriana ny olona.
Mandalo fahaserahana tanteraka ny vahoaka an'Antanala ho ny solombavam-bahoaka Razafintsiandrofa Jean Brunel, fa 9 kilometatra kosa ny firosoan'ny asa fanamboaran-dalana Ikiongo Ifanadina raha ny fampitam-baovao nomen'ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana jery asarotra ny asa satria maro ny fahasimbana. Lalana tsy nisy nikitika tao anatin'ny taona maro rahateo ity lalam-pirenena fa 4 ambin'ny folo ity, ny aiky moa ny ministra atrefin-drazana jery fa tsy ho vita amin'ny volam-panjakana kana ny asa fanarenana izany otara. Miakina amin'ny antotakevitra voafatin'ny drafitr'asa fanarenana taorin ny fandalovan'ny revidoza mifanesy faranteo ireo laharam-pahamehana amin'ny asa fanamboaran-dalana ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana jery.
Raha ny tatitra voaraiko avy amin'ny tale regionaly ny asa vaventy any toerana dia efa mihoatra ny 9 kilometatra eo ny firosy ny asa. Betsaka ny fahasimbana mitady fotoana antsika vao mahavita manamboatra n'izany alavan'ny lalana mampitohy ny Ikiongo sy Ifanadina. Ny zava-dehibe dia teny nanao ezaka ny teto anivon'ny ministera ny asa vaventy nafahana nanomboka an'izay asa zay ary efa tena miroso tanteraka ao anatin'ny fanamboarantsika. Fa zaho foana ny any no matetika resako. Raha ny volan'ny fanjakana malagasy no eritreretintsika namboarana nyireny lalam-pirenena ireny no hivadika ho tara, dia mbola ho sarotra zay a, ary ny antony mahatonga antsika voatery tsy maintsy mitrosa vola sy miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola dia noho ny tsy fahafahany eo anivo ny mpitapom-bola ny fanjakana malagasy a manao an'ireny asa tena maharitra ireny. Na zany na tsy zany anefa dia miandro moatsika ny famoahany fitondram-panjakana amin'ny fomba ofisialy an'ilay document mirakitra ny plan national de redressement taorina n'ilay cyclone na farany teo a, izay ho an'ny ministera ny asa vaventy manokana no resako. Satria rehefa mifampiresaka ianao amin'ny mpamatsy vola, rehefa mifampiresaka ianao amin'ny mpiara-miombonantoka, dia tsy maintsy manana ny document stratégika ho an'ilay fireneninao hoe inona ny laharam-pahameanao voarakitra anatin'izay a boky zay.
Ny tontolo ny fizahantany ny 700,000 tonga eto Madagasikara ihany no makany amin'ny faritry vakana karatriny manjifa ny tolotra ara-pizahantany ao fa ny hafa mandalo fotsiny. Tsy avela ho fandalovana fotsiny intsony anefa fa izahana tena hijanona ny mpizahantany ho ny tomponandraikitra satria tena be toerana sy hetsika mahaliana azo atolotra ny mpizahantany any vakana karatra fa tsy ny ivotoerana misy rano mafana ao Antsirabe fotsiny ihany akory. Amin'izao fotoana izao moa dia efa miroso amin'ny fampahafantarana bebe koa ireo hetsika samihafa azo atao toy ny fitsidihana toerana amin'ny fandehanana tongotra, ny fitsangatsanganana ihany koa eny amin'ny rano amin'ny alalan'ny fampiasana ireo karazana lakana. Efa misy ihany koa ny fianiana tendrombohitra toy ny any Bity, ny fitsangatsanganana amin'ny soavaly sy ny bisikileta izay efa nampalaza ny tany vakina karatra hatramin'izay. Ny italian'ny ofisy ny fizahantany any amin'ny faritry vakina karatriny Ramatora Sanson Lala.
Toerana fandalovana foana vakina karatra fa amin'izao zany manomboka izao zahay dia hiezaka ho lasa destination ny vakina karatra fa tsy hoe fandalovana fotsiny, satria betsaka mihitsy ny toerana azo didiana vakina karatra. Tsy laza fotsiny aho hoe vao miainga eto Antananarivo dia misy ny iaranandriny tonga ao Ambatolampy, misy ny air protégé an'ny tsiavajarina ny karatra, misy ny chute ny Tsinjoarivo, dia raha tonga any Antsirabe indray dia misy ny air protégé an'ny Bity. Efa klasika moa ny circuit de lac Titiva, Andrakiva, Tantamarina.
izay ny tontolon'ny tekarena any vakina karatra fananofana tantsa teknisiana ho mpampiofana anyroany namany amin'ny lalam-piariana lavanila ny ministera nyfambolena sy ny fiompiana. Fiofanana notoana ny mpiara-miombona antoka USAID amerikana arabolo. 2020 mianadany no nifanina nandritra amin'ny telo taona nanomboka amin'ny taona 2020 sy 2020. Izy ireo izay avy amin'ny faritra misa efatra dia ny any Diana, Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Fiofanana manaraka ny lasim-panofanana to amin'ny sekoly fiofanana ho an'ny fambolena efta Analamalotra Tomasina. Ho fanohanana ireo mpamboly sy mpikirakira lavanilina ary anatsarana amin'ny teknika famokarana sy mpikirakirana ny volo lavanilina mba ho lavanilina tsara kalitao. Maharitra ary afaka hisedra ireo olana samihafa no tanjona tamin'ny fampiofanana azy empolo mianada ireo hoy ny talia amin'ny fanofanana asy ny fisahanana ny olombelona ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha ty amin'ny lolo ny aina alay.
Ny fifanana tahaka itony a dia anisan'ny vinan'ny ministera amin'ny fampiroborobona ny fanjariana ara-tsakafo, dia anisan'ny zavatra ilaina tokoa izany a amin'ny fampiroborobona ny tontolo ambanivohitra ary ny fampiofanana ny mpamboly sy ny mpikirakira lavanila dia anisan'ny fampiroborobona ny ara-toekarena eto amin'ny firenena satria fantatsika ny sehatry ny lavanila dia anisan'ny mitondra ny fampitomboana ny arena eto amin'ny firenena. Raha jerena zao tamin'ny tondasa tamin'ny 2020 natratra 2000 tonna mahery ny vokatra lavanila zay naondratsika tany velany, ka noho izany a mbola mila ezaka tsaratsara kokoa amin'izany fampitomboana zay vokatra lavanila zay, ary tsy vita ny vokatra fotsiny fa ny kalitao amin'izany vokatra lavanila zay, satria izany dia ilainy tsena na eto anatiny na ny tsena indrindraindrindra tsena resa-pirenena. Dia ahoana ny anatsarana zay kalitao zay a? Dia natao zao fampiofanana ny mpamboly sy ny mpikirakira ny lavanila mba anatsarana ny kalitao ny vokatra lavanila, mba anana ny lazany ny vokatra lavanila avy eto Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ny fikarakarana manomboka any amin'ny fambolena ny fandrahoana azy ary ny fanondranana no fiofanana naranaka zava-dehibe ho azy izany hoy Andriamatoa Jean-Michel Isa mpiofana.
Mitombotsodi ny fahaizana ny fahalalana no azy taminy dia ary ampiofana olona tantsaha mba ho tonga matianina amin'ny resaka fikarakarana vanila. Ny tegna mazava-dehibe dia ny fahalalana bebe koa ananana atr'izay. Taloha zany ny fambolina lavanila dia ohatra ny volonentsindrazana ny tena nanaovana azy, fa amin'izao fa misy teknika ny ampiarina aminazy mba atsara ilay kalitao.
Antsampiderana ho an'ny firenena no hetsika hanokafana ny lanonana hakalazana tsingeritaona faharoambiampolo ny verena ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara ho taterahana eny amin'ny kianja amin'ny bareny mamasiny izany ny alahady 25 jona izao. Manomboka amin'ny ora tolakandro ary sokatra amin'ny folora ny vavahady mamaipoana ny fampisehoana anafana amin'ny fotoana ny tarika vahiny Hilsonga avy any Frantsa Sirija Rasolondraibe hotrony ny mpanakanto malagasy maro samihafa. Manazava ny momba izay ny talemisahana fikarakarana lanonana eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika Ramatoa Mercedes Ratsirahonana.
Malagasy anatin'ny soatoavina malagasy dia tia mandray vahiny. Mandray vahiny ny malagasy. Ny fisokafan'ny Madagasikara amin'izao tontolo izao ny fahitana ny zava-misy any ivelany, ohatra ny ahoana ny fiantanam-po ny olona any ivelany mampianatra antsika malagasy. Araka ny teneniko, ny fetin'ny fahaleovantena dia fotoana ampiakarana an'izany ambom-pom-pirenena sy fiandrianam-pirenena izany, fotoana ihany koa araka ny resahantsika teo ianarana an'izany fitiavana tandrazana izany, ianarana ny mikasika an'izany Madagasikara izany, ianarana indrindraindrindra ampivoatra an'izany tandrazantsika izany. Ka anatin'ny fitaratra izay hijerevantsika ny fandraisantsika vahiny, soatoavintsika malagasy ny tia mandray vahiny. Tsy sanatria koa hoe manena lanja ny mpanakanto malagasy.
Ni talemsa na fikarakarana lanonana eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika no narahantsika toy izay fa ho fitaizana mponina andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny kaominina sy ho fanadiovana ny tanàna amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao kosa no antony tanamaro no karakarain'ny kaominina ampanotokana androany. Nodiovina ny manodidina ny birao ny kaominina ary ny lokoana ny rindrin'ny birao. Manampy fanazavana ny ben'ny tanàna eny ampanotokana. Dokotera Rahelinirina Voangy Florette.
Panitanana ni vahoaka ity fotiny izany a irahina eo amin'ny fandraisana andraikitra mba fampiroboroboana ny fampandrosoana eo anivon'ny vahoaka. Tanjona izany dia fampatsahivana vahoaka izany fitaizana vahoaka izany a irahina andray andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny kaominina. Ny mandray anjara amin'ny asa tanamaro io izany a dia ny mpiasa tamin'ny kaominina natsona ihany keo moa ny sifokotany a natsona ihany keo a ny fiarahamonina rehetrarehetra zany eo amin'ny fahasalamana. Ny vahoaka manodidina zany a dia mandray anjara avoka amin'ireo asa tanamaro. Isataona zany a misy an'ity asa tanamaro ity foana indrindrandrindra moa rehefa nakaiky ny fetim-pirenena dia miezaka izahay a manao izay asa tanamaro zay a eo amin'ny fanatsarana ny kaomina birao a lokoana dia ny manodidina ny kaomina ihany koa moa diovina.
Etsika maro moa no entin'ny kaomina mpanotokana ankalazana antsingerintaona faharoa ambinimpolo niverena amin'ny fahaleovantenam-pirenena ka hibatoerana ny lafin'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ho hiatrany ny ben'ny tanàna.
23 zany a dia sokafana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena le izy baolina arata fanatanjahantena izay andraisan'ny vehivavy anjara amin'izay baolina kitra izay. Eo ihany koa misy ny fakodrazana, misy ny dimirindra. Takariban 25 zany a dia manao arendrina ny ankizy kilalao maro samihafa zany ny andron'ny 26 dia misy ihany koa ny fanompo fivavahana izay hitondranam-bavaka ny firenena. Dia misy moa ny kabaro maro samihafa anatin'izay fetim-pirenena izay. Misy defile filaharana ataony ankizy mpianatra, ny fikambanana rehetrarehetra ao, ny fikambanam-behivavy ao ihany koa, ny fikambanany skoty, ny mpanao divakodrazana.
Avy aiza marina malagasy diso ny fiheverana fa fiaviana tokana noho ny andohan'ny malagasy raha ny angom-pikaroana eo ampelatana ministera ny kolontsaina sy ny serasera. Asongady ministera mandritra ny ray volana amin'ny alalan'ny fampiratiana ny sary momba ny fiandohan'ny malagasy eny amin'ny trano sary amboida arak'izany ireo porofo manamarina izany. Mivohitra ao anatin'izany ireo hay fiteny, hay tsikerapoko, hay olombelona, hay fiarahamonina sy tara amin'ireo firenena ny andohantsika. Atanjona ny anavoazana ny fomba fijery mba tsy hifantoka amin'ny zavatra tokana nampianarina tany an-tsekoliany no fantatra ny taranaka ho avy ho Ramatoa Atsiky Rakotomavo Talemisana Maizy Arakolotsaina eo anivo ministera ny kolotsaina sy ny serasera.
Araka ny vavambarateo a dia fanoerana izay rehetra mety ho fiheverandiso a nampianarina tany ampianarana hatramin'izay. Izay ilay hoe fanavaozana ny toetsaina sy ny fomba fijery a ivelatra kokoa ho amin'ny fandalinana. Tsy Marco Polo na Degodiazy rery araka izany no nahita any Madagasikara fa maro dia maro a izany hita ao anatin'ny fampiratiana izany. Misy andro Louise Mariano ao, misy andro TV ao a maro dia maro arakaraka ny vanin'ny fotoana dia voarakitra ao anatin'ny fampiratiana izany fa voarakitra indrindra ny antsipiriany ao anatin'ny boky fiandohan'ny malagasy. Ilaina ny fanavaozana ny fomba fijery mba tsy hifantoka amina fijery tokana isika fa hijery zotram-pandalinana maro samihafa. Arak'izany a dia ho an'ny taranaka manomboka eto izany dia mba tokony hanana fisainana mivelatra kokoa ahafantatra zavatra maromaro kokoa akoatran'izay efa nampianarina tany ampianarana. Dia mba ny taranaka manomboka eto izany, ny taranaka malagasy manomboka eto, dia ahafantatra ny fototra ny aviany a ahafantatra bebe kokoa mba tsy ho singa tokana no ho fantatra izy ireo.
Eo amin'ny tontolon'ny dihy mahakalaza amin'ny 40 taona ny nampisalorana ny anarana hoe foloandiny zarasoa amin'ny alalan'ny fampiratiana tanterahana eny amin'ny fohibe Aratsaina Aleman sy Malagasy na CGM eny Analakely no nanokafana ny fankalazana. Fampiratiana nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy androany ary azo amin'ny besy marotsodiana ny alarobia 5/10 sy ny alakamisy 6/10 jona manomboka amin'ny 10:00 maraina hatramin'ny 2:00 atoandro. Araha ny fandrahoana miavaka 8/2020 miaraka ampianatra sirovahiny asaina ny sabotsy ho avy izao fanazavan'ny tompona andraikitra Saroy Rakotsolofo.
Mankalaza le folo taona ao anatin'ny fiavahana kely ny sekolinay satria izay izany dia mifototra bebe kokoa amin'ny aingam-pana traditionnel izany hoe nentarazana dia mampiasa akora marobe izay ny ankizy izany a sady mitendry no mandia no mihira ao anatin'ny fampianarana taonay izany fa izay tsy mampiasa CD izay izany anisany mampiavaka an'ilay kompania Zarasoa le sekolinay izany dia misy mpitendry manaraka ny fampianarana isaky ny mampianatra izany dia io a no fampisehoana ho hita izany amin'ity izany hoe fehan'ny izay lohahevitra rehetra nisy teo aloha no atambatambatra hanamariana an'ilay folo taona fa ny anio moa izany a dia misy fampiratiana anehoana hoe ohatrininna daholo ilay fitaovana akora ampiasainay a dia ny atramin'ny fitafy a dia ny tantarakelyny Zarasoa hoe inona tsara moa ilay Zarasoa izay izany anamariana anazy dia amin'ny sabotsy ilay fampisehoana no atao a dia misy ihany koa nefa andreo tsy misaraka aminay a fa manotrona anay foana izany hoe sekoly hafa indray a ny tonga manao fampisehoana miaraka aminay a misy andry volasy ny aina linda manana sekoly amin'ny resaka mozika koa izy a misy ny mpihira satria miara-miasa amina mpihira hafa ihany koa izahay dia ohatr'izay le fomba fiasa amin'ny Zarasoa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tsy afaka nitarika solona masina sy anao ny prosession amin'ny fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina amin'ny alahady ho avy izao i Papa François noho ny fanaitainana mahazo ny lohaliny ka tsy afaha mijoro sy mandeha araka ny fahampafantarana avy amin'ny sampana misahana ny fampitambaovoan'ny fiketrahana masina omaly. Ankalazaina 50 aorian'ny fetin'ny paka moa ny fetin'ny sakramenta masina izay hitondrana amin'i Jesosy Kristy mamangy sy mitety tanàna aorian'ny solona masina ka hitsofana rano azy rehetra lalovana. Na eo aza nefa izay tsy fahafahany Papa François izay dia nankinina amin'ny kardinaly Mauro Gambetti izay vikera jeneraly ao Vatican ny fankalazana izay fetin'ny sakramenta masina izay amin'ny alakamisy maraina ho avy izao. Anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana israeliana momba ny fifampirarahana amin'ny lafi ny arangovo ny vondrona eoropeana manoloana ny fepetra apetraky Rosia amin'izao ady any Ukraine izao. Ny vahiny any Israely ankehitriny ramatoa filohan'ny voamiera eoropeana Ursula von der Leyen mampafantatra izay fihetsika rosiana izay. Nambarany fa notapahany fitondrana rosiana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny ady any Ukraine ny famatsiana etina fandrehatra any Polonia, Bulgaria sy Finlande noho ny fanohanan'izy ireo any Ukraine. Manamafy ny fahavononany hiala tanteraka tsy akondo amin'ny angovo rosiana izao fihetsika ataon'ny any Moscou izao hiatrany ity diplomaty eoropeana ity amin'izao fivahinianana hitadiavana vahaolana any Israela izao. Ny kiasa mbola irotsaka ovidina filohan'ny Etazonia amin'ny taona 2020 ny filohan'ny ankehitriny Joe Biden. Nanamarina izay fikasany izay moa omaly ny mpitondra teny ofisialy ny trano fotsy Karina Jean Pierre. Maro ny fionandeha tato ato manontany izay mety ho fahamarinana na tsy an'izay mety irotsahana andriy matoa Biden amin'ny fifitianana filoha amin'ny novambra 2020 izay ka io na mafisy mpitondra teny io izany. Mariana fa hofeny 80 taona amin'ny volana novambra ho avy izao ny filoham-panjakana amerikanina ankehitriny Joe Biden. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy.